Perjanjian baru sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang Kristen harus bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Alkitab berkata dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak, tetapi dengan teguh memegang kebenaran bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kehendak Allah bagi setiap orang percaya adalah bertumbuh. Allah ingin supaya kita menjadi apa yang dikehendakinya. Dia ingin supaya kita mencapai kedewasaan rohani. Pertanyaan ialah, bagaimana? Bagaimana kita menolong orang-orang percaya bertumbuh ke arah kedewasaan rohani? Bagaimana kita memajukan mereka dari hanya sekedar anggota gereja menjadi anggota dewasa, anggota yang mantap, bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan? Saya mau mencakup beberapa kesalahan umum menyangkut konsep dan pengertian pertumbuhan rohani. Kemudian saya akan memberikan beberapa saran tentang bagaimana menolong orang bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Kesalahan konseptual pertama ialah bahwa pertumbuhan rohani itu otomatis setelah Anda lahir baru. Ini tidak benar. Kenyataannya banyak gereja yang percaya hal ini karena mereka tidak mempunyai rencana atau program untuk menolong orang bertumbuh menjadi dewasa. Yang benar ialah pertumbuhan rohani itu terencana. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini terjadi karena Anda mengambil waktu melewati masa sulit, Anda berusaha membuat keputusan untuk bertumbuh dan berkembang. Jika seorang ingin bertumbuh, ia harus memutuskan untuk bertumbuh dan ia harus berusaha bertumbuh. Baik pertumbuhan maupun kedewasaan tidaklah otomatis. Alkitab berkata dalam Ibrani 5:12, sekalipun kamu dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu seorang mengajarkan lagi asas-asas pokok kebenaran firman Allah. Alkitab berkata dalam kitab Filipi pasal 2, taplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan dalam ayat itu dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Tidak dikatakan supaya kamu bekerja untuk keselamatanmu, karena Anda tidak bekerja untuk keselamatan. Tetapi Anda mengerjakan implikasi keselamatan itu setelah menjadi orang percaya. Kemudian dikatakan, Allah bekerja dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Anda harus melakukan sesuatu, dan Allah akan melakukan sesuatu. Dalam pertumbuhan rohani Anda, Allah mempunyai peran. Dan Anda juga mempunyai peran. Anda mengerjakan bagian-bagian kecilnya, Allah mengerjakan kuasa dalam hidup Anda. Faktanya, menjadi orang Kristen yang dewasa rohani merupakan hasil dari tekad yang kita buat. Kedewasaan rohani mulai dari suatu tekad yang dilukiskan dalam Roma 6 ayat 13. Berbunyi, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah setiap anggotamu. Pertumbuhan bukan otomatis. Itu terjadi sebagai hasil dari tekad. Kesalahan konseptual yang kedua, bahwa pertumbuhan rohani adalah mystical. Yaitu sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang tertentu, sangat sukar diperoleh, dan sangat tidak praktis. Banyak orang Kristen mempercayai ini. Mereka pikir tidak mungkin saya menjadi orang Kristen yang dewasa, yang sedemikian hanya untuk para penetua dan pendeta, dan untuk para saleh, biarawan, dan juga syahid, orang-orang super suci. Tapi yang benar adalah pertumbuhan rohani sangat praktis. Setiap orang percaya dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani jika ia mau mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4, gunakan waktu dan tanggunglah kesulitan untuk menjaga supaya kamu sehat secara rohani. Sama halnya Anda harus mengambil waktu berusaha menjaga kesehatan jasmani, demikian juga diperlukan waktu untuk mempertahankan kesehatan rohani. Bila Anda mengembangkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, Anda akan dapat dirimu bertumbuh menjadi dewasa. Kesalahan pengertian yang ketiga ialah, bahwa kedewasaan rohani dapat terjadi sesaat, kalau Anda mempunyai kunci yang tepat. Saya temukan melalui perjalanan pelayanan saya keliling dunia, banyak orang Kristen mencari kunci rahasia itu, tablet khusus itu. Satu pengalaman yang dapat sesaat akan mengubah mereka, dan mereka menjadi dewasa. Mereka tidak punya masalah lagi, tidak berdosa lagi, dan tidak dicobai lagi. Mereka mencari rahasia itu dalam pengalaman, dalam buku, dalam seminar, dalam konferensi. Mereka mencari sesuatu yang dapat segera mengubah mereka dalam semalam. Kenyataannya hal ini tidak terjadi. Pertumbuhan rohani adalah proses, dan proses itu perlu waktu. Tidak ada kedewasaan rohani terjadi dalam sesaat. Itu proses yang lamban, Anda perlu waktu seumur hidup untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Dalam 25 tahun terakhir, saya mempelajari unsur-unsur apa yang diperlukan untuk membuat seorang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saya temukan unsur-unsur tersebut dan akan saya bagikan kepada Anda. Saya tidak mempunyai resep bagaimana membuat hal itu berlangsung cepat. Ini membutuhkan waktu. Kesalahan konseptual keempat ialah bahwa kedewasaan rohani itu diukur dari pengetahuan Anda. Namun, itu lebih dari sekedar pengetahuan. Banyak gereja berpikir yang diperlukan ialah mengetahui Alkitab dan Anda akan dewasa secara rohani. Jika Anda dapat menyebut nama-nama buku dalam Alkitab, dapat berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, dapat berdebat tentang ayat-ayat dan doktrin-doktrin Alkitab, dapat mengutip dari Alkitab, maka Anda adalah orang dewasa sejati. Faktanya, kedewasaan rohani itu lebih ditujukan pada tingkah laku daripada kepercayaan. Kedewasaan rohani lebih dinyatakan melalui cara Anda bertindak daripada apa yang Anda tahu. Alkitab mengatakan bahwa kita mencapai kedewasaan melalui proses dan harus terus bertumbuh sepanjang waktu. Dalam pertumbuhan itu, kita melewati pengalaman-pengalaman yang bervariasi. Kehidupan Kristen lebih dari sekedar pengetahuan dalam otak. Itu bukan sekedar pengakuan iman, tetapi merupakan watak. Itu bukan sekedar kepercayaan dan doktrin, tetapi tingkah laku. Alkitab berkata kita telah menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Yakobus mengatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Efes 5:8 berkata, dahulu hatimu penuh kegelapan, sekarang penuh dengan terang di dalam Tuhan Yesus, dan tingkah lakumu haruslah menunjukkannya. Bukan apa yang Anda tahu, tetapi apa yang Anda buat. Bahkan Yesus lebih tegas. Dalam Matius 7 ayat 16, dia berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Ini memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan tentang firman untuk menolong Anda bertumbuh. Itu membutuhkan segala macam pengalaman. Bahkan kita peringatkan mengenai bahayanya jika kita mengetahui Alkitab, tetapi tidak melakukannya. Jika saya mempelajari buku ini dan meresap dalam otak saya, tetapi tidak diterapkan dalam hidup saya, dalam watak saya, dalam sikap saya, dan dalam tindakan saya, maka ada dua ancaman besar. Yang pertama, pengetahuan mengakibatkan kesombongan. Alkitab berkata, pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Banyak orang Kristen yang paling tidak dewasa yang saya kenal, mereka benar-benar lumbung pengetahuan Alkitab. Mereka menghafal ayat-ayat Alkitab. Mereka tahu kisah-kisah Alkitab. Tetapi mereka membenarkan diri sendiri, mereka senang menghakimi, mereka itu penuh kritik, dan mereka sama sekali tidak berbuat seperti Kristus. Itu memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan. Bahkan menurut Alkitab, suatu hari Tuhan Yesus berbicara kepada orang Farisi, katanya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, ini hal yang aneh karena untuk menjadi Farisi, seseorang harus menghafal kelima kitab pertama dalam Alkitab. Apakah maksud Tuhan ketika berkata, kamu tidak mengerti kitab suci? Maksudnya, kamu belum terapkan itu dalam hidupmu. Pengetahuan yang tidak diterapkan mengakibatkan kesombongan. Kerugian atau bahaya lainnya ialah pengetahuan menuntut tanggung jawab lebih. Makin dalam pengetahuan, makin berat tuntutannya. Bahkan Alkitab berkata, jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi, jika saya mempelajari buku ini, tetapi saya tidak menerapkan dalam hidup saya menempatkan diri di bawah hukuman yang lebih berat. Itulah bahaya pengetahuan rohani. Itu memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan. Itu memerlukan pengalaman. Kesalahan konseptual kelima mengenai pertumbuhan rohani, bahwa pertumbuhan rohani merupakan masalah pribadi dan individu. Artinya sesuatu di antara Anda dan Tuhan tanpa melibatkan orang lain. Ini bukanlah ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan orang Kristen memerlukan hubungan dengan orang lain supaya bertumbuh. Anda sesungguhnya tidak akan bertumbuh sehat dan tidak seimbang jika hanya sendiri. Anda membutuhkan tubuh Kristus. Anda membutuhkan orang percaya lainnya. Tidak ada orang Kristen yang seperti Lone Ranger. Orang Kristen yang independen. Kita berkembang dalam hubungan persekutuan. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 10, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita tidak menjauhi pertemuan bersama seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Perhatikan semua kata itu bersifat jamak, bukan hanya saya sendiri dan aku, tetapi adalah kita dan kita bersama-sama bertumbuh. Dengan kata lain, Allah menghendaki kita bertumbuh dalam satu keluarga. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa salah satu bukti kedewasaan rohani ialah kalau kita mempunyai persekutuan dengan orang percaya lainnya. Itu sebabnya Anda tidak akan bertumbuh menjadi dewasa rohani dengan jalan pelajaran kitab sendirian. Anda harus mempunyai hubungan dengan orang Kristen lainnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yesus mengajarkan bahwa jika saya tidak bersekutu dengan orang Kristen lainnya, maka ibadah saya tak ada gunanya. Yesus berkata, pergilah berdamai dengan saudaramu baru kembali untuk beribadah. Jadi, pertumbuhan rohani bukan hanya masalah pribadi, itu melibatkan semua orang percaya lainnya dalam keluarga Allah. Kesalahan konseptual keenam yaitu bahwa yang diperlukan ialah pemahaman Alkitab supaya Anda bertumbuh secara rohani. Kembali lagi seperti yang saya baru saja perbincangkan, tetapi pertumbuhan rohani memerlukan lebih dari sekedar itu. Itu memerlukan semua kehendak Allah di dalam hidupmu untuk bertumbuh. Sama hanya dengan lima kehendak Allah bagi gereja, berbakti, bersekutu, memuridkan, melayani, dan menginjil. Bila Anda mau bertumbuh sebagai orang Kristen, Anda memerlukan lebih dari sekedar pemahaman Kitab. Anda perlu pengalaman di tempat berbakti. Anda perlu pengalaman di tempat persekutuan bersama orang percaya lainnya. Perlu pengalaman di tempat Anda belajar Kitab. Dan Anda juga perlu pengalaman menerapkan apa yang sudah dipelajari dengan melayani dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dengan menyaksikan iman Anda dan dengan menginjili orang yang belum percaya. Secara jujur saya katakan pemahaman Alkitab bagi orang Kristen adalah kebutuhan terakhir. Yang diperlukan sekarang adalah menerapkan apa yang mereka sudah ketahui. Saya kisarkan sebagai berikut. Jika Anda sungguh ingin bertumbuh menjadi dewasa rohani, Anda perlu tahu bahwa pertumbuhan rohani dimulai dari tekad. Dan pertumbuhan itu berupa proses bertahap dan tidak terjadi dalam semalam. Melibatkan pengembangan kebiasaan diukur berdasarkan kelima tujuan pertumbuhan. Dan didukung oleh hubungan dengan orang percaya di dalam gereja. Berdasarkan pemahaman ini, saya akan memberikan kepada Anda cara menolong orang-orang bertumbuh ke arah kedewasaan. Saya akan berikan tiga prinsip. Pertama, jika Anda ingin menolong orang bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, Anda harus meminta dia menyatakan tekad rohani. Karena semua pertumbuhan dimulai dari tekad. Tak ada sesuatu yang terjadi sebelum seseorang memutuskan untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan itu terencana. Nah, mengajar orang untuk membuat tekad rohani mungkin merupakan salah satu hal terpenting yang Anda lakukan sebagai pemimpin Kristen. Karena kita menjadi sesuai apa yang ada dalam tekad kita. Tanpa mengenal Anda, jika Anda mengatakan apa yang menjadi tekad Anda sekarang, saya dapat menyebut di mana Anda berkecimpung 15 atau 20 tahun nanti. Tak perlu menjadi nabi untuk mengatakan itu. Hanya dengan melihat apa tekad Anda dan bagaimana menggunakan waktu Anda, bagaimana menggunakan uang Anda, bagaimana menggunakan tenaga Anda, saya akan katakan di mana Anda 20 tahun dari sekarang. Kita dapat menjadi apa saja berdasarkan tekad kita. Maka Anda harus lebih berhati-hati menetapkan tekad, karena akan menentukan masa depan Anda, bukan hanya kebahagiaan di bumi, tapi masa depan dalam kekekalan. Dengan cara yang sama, tekad rohani menentukan siapa kita. Setiap gereja dapat dikenal dari tekadnya. Gereja akan menjadi sesuai apa yang merupakan tekad gereja itu. Itu sebabnya saya menganjurkan Anda untuk menciptakan gereja yang digerakkan oleh tujuan, di mana tekad Anda adalah kelima tujuan gereja perjanjian baru. Sekarang, bagaimana cara terbaik meminta orang-orang membuat tekad ketika Anda melayani mereka? Inilah saran-saran saya. Pertama, mintalah dengan keyakinan. Alkitab berkata itu akan terjadi bagimu seimanmu. Dan saat Anda meminta orang-orang membuat tekad rohani untuk datang lebih dekat kepada Allah, mintalah dengan keyakinan, berharap mereka membuat keputusan yang tepat. Mintalah dengan jelas. Katakanlah dengan tepat apa yang Anda harapkan dari mereka, apa yang Anda ingin mereka lakukan. Ejalah tekad itu. Lalu, jelaskan keuntungan dalam membuat tekad rohani. Jika Anda melakukan ini, Anda akan temukan bahwa lebih mudah menolong orang bertumbuh dalam tekad mereka di dalam Tuhan. Nah, salah satu hal yang saya temukan ialah, makin besar tekad yang Anda minta, makin besar pula respons yang diperoleh. Ada kalanya para pendeta dan pemimpin gereja takut membuat orang mundur jika meminta tekad yang besar. Padahal orang-orang tidak menolak permintaan itu, nyatanya mereka menyambut tekad besar bila ada maksud besar di baliknya. Di gereja Saddleback kami katakan tekad besar terhadap perintah agung dan amanat agung akan menumbuhkan gereja besar dan juga akan menumbuhkan orang Kristen yang dewasa. Orang-orang menyambut visi apabila Anda menantang mereka menyatakan tekad. Jika Anda menginginkan contoh tentang ini, bacalah Alkitab. Apakah Yesus pernah meminta orang-orang membuat tekad besar? Selalu. Dia sampaikan kata-kata seperti, hendaklah kau meninggalkan segalanya, lalu datang dan ikutlah aku. Itu merupakan tekad yang sangat besar. Aku menghendaki kau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu adalah tekad yang sangat besar. Hendaklah kau mengasihiku sedemikian besar, sehingga mengasihi orang lain, tanpa seperti membenci. Aku haruslah yang utama. Kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Itu semua adalah tekad-tekad besar. Semakin besar tekad yang Anda minta kepada orang-orang, semakin besar respons dari mereka yang Anda terima. Juga saya mau katakan bahwa apabila gereja Anda tidak meminta orang-orang membuat tekad, orang lain akan memintanya. Anda harus memiliki suatu tekad, dan orang lain pun demikian. Kalau tidak mempunyai tekad untuk pertumbuhan rohani, untuk firman Tuhan dan gereja, Anda akan menggunakan waktu yang ada untuk hal lain. Masalah kita pada masa kini adalah banyak orang yang memberikan hubungan dengan nilai utama kepada hal-hal yang sifatnya sekunder, dan hal itu mengkhianati mereka. Orang-orang akan bertekad dalam hal yang membuat mereka berarti. Mereka mau bertekad bagi sesuatu yang besar. Allah mendesain kita seperti itu. Tapi beginilah caranya. Bangunlah tekad besar dengan menantang mereka memulai dengan tekad kecil, kemudian ikutilah langkah-langkah pertumbuhan rohani. Bagilah tekad besar itu menjadi beberapa langkah kecil, dan orang-orang bisa mencapainya langkah demi langkah, dan Anda menolong mereka bertumbuh secara bertahap dalam tekad mereka. Sebelum Anda mengajar orang-orang bertumbuh dalam tekad dan penyerahan, Anda tidak akan pernah melihat mereka bertumbuh secara rohani, karena semua tekad adalah permulaan pertumbuhan rohani. Hal kedua yang perlu Anda lakukan untuk menolong orang bertumbuh adalah membantu mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan pertumbuhan rohani. Kebiasaan dalam pertumbuhan rohani, cara paling praktis untuk membuat orang bergerak ke arah kedewasaan adalah dengan menolong mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang hakiki bagi kehidupan Kristen. Menjadi murid artinya mempunyai kebiasaan, membina disiplin. Kebiasaan ini dimaksudkan untuk dinikmati, bukan diderita. Mengapa kebiasaan-kebiasaan itu penting? Karena kebiasaan adalah hakikat watak. Karakter yang Allah kehendaki untuk dikembangkan, karakter seperti Kristus, tercapai sudah mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan. Umpamanya, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya jujur, bahwa saya mempunyai kualitas watak yang jujur, kecuali kalau itu kebiasaan saya, bahwa saya berkebiasaan jujur setiap saat. Kalau saya hanya jujur dalam separuh waktu, maka saya tidak mempunyai integritas atau kejujuran. Kalau saya katakan, ya, saya itu setia dalam sebagian waktu saya, maka itu bukanlah kesetiaan. Kesetiaan adalah apabila saya mempunyai kebiasaan setia. Allah menghendaki saya mengembangkan kebiasaan kasih, kebiasaan setia, kebiasaan sukacita. Allah menghendaki saya mengembangkan kebiasaan untuk loyal, kebiasaan untuk sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Ketika Anda menolong orang mengembangkan kebiasaan yang baik dan mantap, Anda menolong mereka bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Anda mungkin bertanya, kebiasaan-kebiasaan apakah yang paling penting? Apakah ada yang harus dimiliki? Saya percaya ada. Saya percaya ada 3 kebiasaan yang hakiki bagi kehidupan Kristen. Saat Anda melatih orang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini, mereka akan bertumbuh menjadi dewasa, tidak terbatas di mana mereka hadir di gereja Anda, atau berpindah tempat dan bergabung dengan gereja lainnya. 3 bidang yang paling penting dalam hidup Anda adalah waktu, uang, dan hubungan antar sesama. Katakan pada saya cara Anda menggunakan waktu. Katakan cara Anda menggunakan uang. Dan katakan cara Anda bagaimana hubungan antar sesama. Saya akan mengatakan apa yang penting bagi Anda. Karena apapun yang Anda katakan penting bagi Anda, cara Anda menggunakan sumber daya yang diberikan Allah menunjukkan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Jadi kita percaya ada 3 kebiasaan hakiki bagi pertumbuhan. Saat teduh dengan Tuhan setiap hari merupakan kebiasaan pertama. Perpuluhan atau persembahan mingguan kepada Tuhan adalah kebiasaan kedua. Kelompok atau tim kecil yang melayani Tuhan merupakan kebiasaan ketiga. Saya akan jelaskan kebiasaan-kebiasaan ini. Pertama, Anda perlu menyediakan waktu untuk firman Allah setiap hari. Anda membaca sebagian firman-Nya dan berdoa. Bacalah firman dan biarkanlah Allah berbicara kepada Anda dan Anda berdoa dan berbicara kepada Allah. Dengan melakukan ini, Anda membangun hubungan. Allah mau Anda membangun hubungan dengan anak-Nya, Yesus Kristus. Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sebelum Anda mengerti hal ini, hidup tak akan berarti. Anda diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya Allah memberi Anda roh. Itu yang membuat Anda berbeda dari binatang. Anda tidak pernah melihat sapi berdoa. Anda tidak pernah melihat anjing mengucapkan syukur sebelum makan. Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, karena Allah memberi kita roh. Kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Jadi kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Bila saya tidak menyediakan waktu untuk mengenal Allah melalui firman-Nya dan melalui doa, saya kehilangan tujuan mengapa saya diciptakan. Saya juga kehilangan sesuatu yang penting di mana Yesus telah mati supaya persekutuan terjadi. Yesus mati di salib supaya persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Dosa memutuskan persekutuan itu, mematahkan jembatan antara saya dan Allah, dan dinding pemisah telah dibangun. Sebaliknya, Yesus datang mati di salib dan membentangkan jembatan supaya saya dapat bersekutu dengan Allah kembali. Kita harus menggunakan saat teduh secara serius setiap hari, sehingga kita dapat membangun hubungan. Anda tidak dapat membangun hubungan dengan orang lain jika tidak menyediakan waktu bagi mereka. Jadi setiap hari Anda harus mengadakan saat teduh. Kebiasaan kedua yang Anda harus kembangkan adalah perpuluhan atau persembahan mingguan kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 2, supaya pada hari pertama setiap minggu kita membawa persembahan kepada Tuhan. Mengapa? Hari apakah itu hari pertama setiap minggu? Itu adalah hari Minggu, hari berbakti. Memberi adalah kegiatan berbakti. Jika saya memberi kepada Allah bagian pertama dari uang saya pada hari pertama setiap minggu, dan saya membangun kebiasaan melakukan itu, saya sepertinya berkata, Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup saya. Saya terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu dan menunjukkan ini dengan waktu saya dan uang saya. Saya memberi kepada-Mu pada hari pertama setiap minggu, yakni hari Minggu, dalam kebaktian, dan saya memberikan bagian pertama dari uang saya, perpuluhan saya kembali kepada-Mu. Kebiasaan ketiga untuk membantu orang percaya bertumbuh adalah kelompok kecil, sebuah tim yang melayani Tuhan. Telah dibicarakan dalam bagian sebelumnya, Anda butuh persekutuan supaya bertumbuh menjadi dewasa. Menolong para anggota mengembangkan kebiasaan ini akan menolong mereka menjadi dewasa. Saran ketiga yang dapat saya berikan untuk mendorong orang-orang menjadi dewasa adalah gunakanlah kelima unsur pertumbuhan. Lima unsur bangunan pertumbuhan, apakah itu? Saya akan jelaskan. Ketika membangun tembok, Anda meletakkan batu di atas batu lainnya atau bata di atas bata lainnya. Jika Anda terus membangun, dinding itu akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dalam kehidupan Kristen, ada lima unsur ibarat batu bata yang membantu orang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Unsur bangunan pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang firman Allah. Memahami firman Allah adalah mengetahui isi buku ini, di mana saya belajar tokoh-tokoh Alkitab, cerita dalam Alkitab, prinsip, kebenaran, dan doktrin Alkitab. Ini merupakan dasar pertumbuhan rohani. Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Anda tak akan pernah menjadi orang percaya yang kuat tanpa pengetahuan. Anda harus memiliki pengetahuan firman Allah. Tapi itu belum semuanya. Anda harus bertumbuh di atas pengetahuan firman Allah. Unsur bangunan yang kedua saya namakan perspektif. Apakah perspektif itu? Perspektif itu adalah melihat kehidupan ini dari titik pandang Allah. Melihat kehidupan dari sisi Allah. Perspektif artinya memahami mengapa Allah melakukan apa yang dilakukan. Bukan saja apa yang dilakukan, tetapi mengapa dilakukan. Pengetahuan berarti tahu apa yang Allah sudah perbuat. Perspektif artinya mengetahui mengapa Allah lakukan. Dalam Mazmur 103 ayat 7, orang Israel tahu perbuatan-perbuatan Allah, tetapi Musa tahu jalan-jalannya. Orang Israel memiliki pengetahuan tentang apa yang Allah sudah perbuat. Mereka melihat Allah membelah Laut Merah. Mereka melihat dia melakukan mujizat di Sungai Yordan. Musa tahu mengapa Allah melakukannya. Dan itulah perspektif. Perspektif membuat kita lebih mengasihi Allah. Perspektif memampukan kita bertahan atas pencobaan. Perspektif menolong kita mengatasi masalah. Dan perspektif menjauhkan kita dari perbuatan salah. Ini adalah apabila kita memahami mengapa Allah melakukan apa yang dilakukan. Mengapa Allah membiarkan masalah-masalah di dunia? Mengapa Allah membiarkan iblis menggoda kita? Mengapa Allah membiarkan hal-hal jahat menimpa orang-orang baik? Mengapa Allah mengizinkan Yesus Kristus mati di salib bagi dosa-dosa kita? Jika Anda mengerti hal seperti ini, pertanyaan mengapa dalam hidup ini, berarti Anda memahami perspektif. Tingkatan ketiga atau unsur bangunan ketiga adalah keyakinan. Keyakinan adalah nilai, komitmen, dan motivasi yang membuat kita melakukan hal yang benar. Jika saya mempunyai pendapat tentang sesuatu, saya akan berdebat. Kalau saya mempunyai keyakinan, saya bersedia mati untuk itu. Keyakinan itu timbul sesudah memiliki perspektif. Pertama, miliki pengetahuan firman Allah. Kedua, sambil belajar firman Allah, pelajari juga mengapa Allah melakukan apa yang dilakukan. Pelajarilah perspektif kehidupan. Bila Anda tahu mengapa Allah bertindak demikian dalam hidup Anda, maka Anda mulai mengembangkan keyakinan. Keyakinan itu membangun Anda, menjadikan Anda seorang Kristen yang kuat. Jikalau Anda tidak mau mempertahankan sesuatu yang Anda yakini, Anda mungkin akan jatuh dalam hal apa saja. Setelah saya mempelajari sejarah dunia, saya dapati bahwa orang-orang yang telah memberi pengaruh besar kepada dunia bukanlah orang terpandai, bukan orang terkaya, bukan orang yang paling berpendidikan. Tetapi orang-orang yang telah berpengaruh besar kepada dunia adalah mereka yang memiliki keyakinan teguh. Itulah kuasa keyakinan. Bertahun-tahun yang lalu, Lenin, pemimpin komunis, berkata, "Berikanlah kepada saya 100 orang yang berkeyakinan dan saya akan mengubah dunia." Tentu saja, dia hampir berhasil. Ada waktu di mana lebih dari 2/3 penduduk dunia berada di bawah filsafat komunisme karena pengaruh 100 orang yang memiliki keyakinan. Tetapi contoh terbaik mengenai keyakinan adalah Yesus Kristus. Pelajarilah Alkitab dan temukan berapa kali Yesus berkata, "Aku harus melakukan ini." Dia berkeyakinan, "Aku harus melakukan ini." Setelah Anda mengembangkan pengetahuan firman Allah, lalu perspektif mengapa Allah melakukan apa yang dilakukan, kemudian keyakinan, yaitu yakin bahwa ini adalah firman Allah, Alkitab. Saya yakin Allah tak pernah membiarkan atau meninggalkan saya. Saya yakin bahwa gereja merupakan keluarga Allah. Di atasnya, letakkanlah unsur bangunan yang keempat, keterampilan. Keterampilan adalah bagaimana menjalankan kehidupan Kristen dan kita harus mengajar anggota-anggota kita bagaimana menyaksikan iman, bagaimana bertahan terhadap pencobaan, bagaimana berdoa dan mendapat jawaban, bagaimana belajar Alkitab, bagaimana menyelesaikan pertikaian. Allah mau kita terampil dalam firman-Nya. Alkitab mengajarkan dalam kitab Timotius, yaitu, belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan di hadapan Allah sebagai pekerja yang menjalankan dengan benar perkataan kebenaran. Dari permulaan, pada bagian pertama konferensi ini, kita berbicara mengenai kapak yang tajam. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, dengan kapak yang tajam, kita membutuhkan tenaga sedikit untuk memotong kayu. Keterampilanlah yang membuat pekerjaan berhasil. Jadi, kita mengajar sidang jemaat kita bagaimana menjalankan kehidupan Kristen. Yang terakhir, watak atau karakter. Merupakan batu bata terakhir. Jikalau Anda mengetahui firman Allah dan tahu bagaimana Allah bertindak lalu mengapa Allah melakukan itu, Anda membina keyakinan tentang kehidupan, tentang Allah, tentang iblis, tentang dosa, dan tentang kebenaran. Lalu Anda membina keterampilan bagaimana menjalankan kehidupan Kristen. Selanjutnya Anda membina watak. Inilah tujuan akhir kehidupan Kristen. Menjadi sama seperti Yesus dalam sikap dan tindakan. Menjadi sama seperti Kristus dalam karakter. Menjadi pelaku firman, berpikir seperti Kristus, berkata seperti Kristus, membagi seperti Kristus, melayani seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Bila Anda ingin meningkatkan komitmen anggota-anggota gereja dan mau menolong mereka membina kebiasaan-kebiasaan, dan jika Anda membangun di atas kelima unsur bangunan pertumbuhan, maka Anda membina orang-orang percaya yang dewasa rohani, bertumbuh dalam karakter dan keserupaan dengan Kristus, itu akan memuliakan Allah. Tuhan berkati Anda.